Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuji já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa.
Dobrý den.
Na začátek pár obligátních vzkazů.
Partnerem tohoto podcastu je American Academy, americká mezinárodní základně střední škola v Praze, projektová výuka zahraniční učitele, výuka STEM a studium pouze v angličtině a skvělá advokátní kancelář Rowan Legal. Každou středu poslouchejte náš nový formát Insider Briefing, kde mnohem aktuálně probíráme situaci, co se ten týden děje proti těm klasickým dílům.
Kvůli tomu nás jednou zavřou teda.
Je to možný, začíná to budit rozruch, ale dneska jsme si pozvali, zase máme pořád nějaký speciální díly, dneska máme taky speciální díl, tak ho jsme si pozvali, Michale.
Dneska tady, já začnu nejdřív tím, kdo sem nechodí tak často, nebo tady ještě nebyl, a to je Lukáš Rosůlek, šéf české pobočky Vitesco Technologies a bývalý manažer Continentálu.
Dobrý den, děkuju za pozvání.
A potom je tady nejčastější host Insider ever, který tady byl víc než Apolena Rychlíková.
Myslíš?
Jo.
100%. Nebyl první, ale byl tady nejvíc.
Byl tady po třetí, po čtvrtý?
Seš tu.
Po čtvrtý, podle mě po čtvrtý, podle mě seš tady po čtvrtý.
Je to možný.
A je to Radek Špicár, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, bývalý člen managementu Škoda Auto, vedl středoevropskou pobočku amerického think tanku Aspen Institute. Čau, Radku.
Čau.
Čau.
Díky za pozvání.
My, nebo já, jsem si udělal přípravu na dnešní díl. Poslouchal jsem náš první díl Insideru před 4 lety.
Protože Radek je úplně první host Insideru.
Musím říct, že jsme se jako úplně neposunuli nějakou formou, že jsme jako působili stejně, jo, jako my, jako moderátoři. Ale obsahově doporučuji ten díl, aby se všichni pustili, protože se tam před 4 lety bavíme o krizi automobilového průmyslu, která určitě přijde, a o spoustě dalších věcí.
Takže chceš říct, že jsme udělali predikci, kterou jsme se neznemožnili?
My jsme udělali predikci, kterou bychom dneska mohli znovu podepsat. A myslím si, že mnohí naši kritici by vlastně museli přiznat, že jsme měli pravdu.
Jako vždycky. Takže, ale já to ještě posunu, tomu se hned dostanem. Říkal jsem si, že to vykopnu něčem jako hodně jednoduchým. A začnu tady u Lukáše Rosůlka, protože na toho jsem to vybafnul, když jsem sem přicházel. A říkám mu, tak vás vítám na pohřbu automobilového, evropského automobilového průmyslu. Je to pohřeb nebo není?
Není. Mně teď chybí ten váš podcast před těma 4 rokama. To bylo 19 před covidem ještě?
Jo.
Jasně, ale to už bylo 10 let zase po Lehman Brothers, když jsme měli zase krizi. Jo. Takže jako ono se to opakuje ve vlnách za mě. To znamená, tehdy padly banky, auta se neprodávaly, nekupovaly a tak dále. No a vlastně před covidem to jsme byli absolutně na vrcholu. Jo. Ale samozřejmě tam byly to, co tíkalo, to znamená nějaké emisní normy, zpřísňování a tak dále. A to byla asi ta věc, o které jste se tady bavili, nebo Radku?
Přesně.
No, bylo to trošku hlubší, my jsme se tam, já jsem, jestli si dobře vzpomínám, přece jenom jsou to 4 roky, já gratuluju teda, kam jste se dostali za ty 4 roky, opravdu.
Tenkrát se živíme podcastem.
Tenkrát jsem měl si s vámi tak jako popovídat a říkal jsem si, no tak jsou to kamarádi, tak teda tu hodinu jim věnuju, ale co jste z podcastu, teda Insider, udělali, opravdu klubouk dolů, tak to je jako skvělá práce.
Ti děkujeme.
Moc si nepamatuju, co jsme řešili, pamatuju si jednu linku a to bylo to, že já jsem vlastně rekapituloval, jak jsme to ty Číňany naučili tenkrát. A říkal jsem, že nejenom, že jsme je to naučili, teď se nemůžeme divit, že v dohledné době oni asi přijdou k nám, ale že to hřiště, to bojiště, na kterém jsme desítky let jako Evropa vládli světu a vyhrávali, jsme vlastně dobrovolně přenesli jinam a na tom bojišti, kam jsme to přenesli, budeme prohrávat. A to se teď do značné míry děje a kdybych měl vlastně přidat něco, co jsme tenkrát neřekli, tak je to a to si uvědomte, že je vlastně strašně zajímavý, že tenkrát ty evropské automobilky do Číny přicházely jako mnohem zkušenější, silnější, sofistikovanější partner těch západo-čínských joint venturů. A teďka prosej čínský partnery, aby s nima ty Číňani nějaký joint venture založili a oni tam mohli být v roli toho Evropana nebo západňáka, který se od těch Číňanů učí, jak vlastně tu elektromobilitu dělat. No. Tak to je za ty 4 roky posun, který jsem teda skoro musím říct nečekal a který je hodně nešťastný.
Tak to jste byli v tom případě nadčasový, jakkoliv tohle se podle mě stalo 30 let předtím v Japonsku. Japonci taky neuměli vyrábět auta, jeli se to učit do Ameriky v 60. a dneska Toyota jako z hlediska třeba manufacturingu je nejlepší automobilka na světě. Takže jako ono se to cyklí po těch zhruba 30 letech. A to asi, jako ve finále bych to podepsal, to, co tady zaznělo, ale tam byly ještě jako další rozměry toho, že skutečně Evropa, Amerika před 30 lety bylo vlastně to gravitační pole výroby aut. Dneska už je to úplně obráceně, to znamená Evropa, Amerika je vždycky druhá nebo třetí v lepším případě a všechno se vyrábí v Asii, respektive hlavně v Číně logicky.
Já řeknu dvě historky, jednu moji historku a jednu teďka mediální událost. Gigafactory Berlín. Elon Musk přilétá na svém private jetu se Starlinkem vybaveným do Berlína, oznamuje po druhé za poslední rok a půl něco, jdem vám znovu zvýšit platy.
Zvýšení platů.
Zvýšení vám platy tady.
Přesně tak.
V srdci evropského Autolandu přijde prostě tady jeho Afričan, lomeno Američan a si říká, tady máme za dva roky, jsme tady postavili Gigafactory, což se nikomu v Evropě asi nepodaří. Všem vám zvedneme znovu platy po roce a půl, nebo během roku a půl po druhý. A už za chvíli kopneme to auto za 25 tisíc euro.
Nebo euro.
Nebo euro, nevím. Jo, to levný elektro, jasně, to už je jako za rohem. Tak to je jako, aby jsme pořád se nebavili o Číně, ke který směřuje moje druhá historka. Řeším nákup auta ve Španělsku. Elektroauta. Suverénně nejvýhodnější MG, bývalá britská značka koupená Číňanama. Přicházím do distributora MG, protože všechny ty recenze jsou fakt dobrý. Je to cenově jako nejlepší ve skvělý výbavě. 25 tisíc euro. Oni už tam dostali před tím lanem. Je to srovnatelný s Teslou kvalitativně. A ten pán u toho dealera říká, to je skvělý, to je za 25 tisíc euro. Ale ještě 4,5 tisíce euro vám dá španělská vláda jako dotaci na ten čínský elektromobil, jo? Že to je elektromobil.
Pošleš je do Pekingu, prosím.
Jo, čili je takhle vezme a pošle je vlastně jako do Pekingu, aby se jim tam líp jako pracovalo. Jo? Takže vlastně tyto dvě historky, těma vykopávám, jedna osobní, jedna jako teslovská, fakt to není, jak jsi to říkal, pohřeb? Není to pohřeb?
Proč to není takhle?
Proč to není pohřeb?
Podle vás.
No, tak to možná souvisí se mnou, protože já to vidím vždycky poloplný. A vždycky, když jako někdo formuje do něčeho, kde mě chce mít, tak se v tom cítím nekomfortně. A lepší je si tu budoucnost formovat jako sám o sobě. Takže podle mě jako rozhodně to nebude na vítězství, ale remízu si dovedu představit, že ještě uhrajeme. Bude to teda o prsa, ale...
Co jsou ty naše? Vitesco Technologies je prostě dodavatel do automobilového průmyslu velikej. Co jsou ty naše výhody proti těm čínským automobilkám a třeba i proti Tesla?
A teď mluvíme v evropském kontextu, anebo v českém?
Evropským. I v českém můžeme.
Já bych řekl jako v globálním. Prostě jako v čem Evropa může jako... A uhrát aspoň tu remízu. Já,
tak budeme asi řešit teda v tom případě jako vývoj a manufacturing, nebudeme řešit trh. Protože to jsou podle mě oddělené věci. Jo. Vzhledem do toho, že teďka myslím, že už je to skoro třetina aut, který se v Číně prodali v září, který byl elektrický, nebo v nějaké formě hybridní. Což je jako rozdíl mezi Evropou a Česká republika úplně mimo. Takže podle mě to, co tady říkal Radek, tak vlastně automobilky nebo automobilový průmysl vznikl v Evropě před těma 100 plus lety. A my jsme to perfektně naučili všechny kolem. To znamená potom nejenom vlastně Čína, ale to samé se stalo před 30-40 lety v Koreji, Japonsku už jsem zmínil. A za mě tady pořád máme potenciál na to, aby jsme dělali dobrý vývoj, ale problém nás je, jako, že jsme docela pomalí. Jo? Oni jsou jako dvojnásobně rychlí a to je důvod, proč nás předání. A je to o tom nejenom, jak nám kdo nastaví parametry z nějaký jako zákonný rámce, podmínky, ale o tom, co uděláme jako my, managementy těch firm, jak se zrychlíme, jak se inspirujeme a podobně. My jako dodavatel, my jsme klasická týrednička, takže dodáváme jak pro spalováky, tak pro benzín. Dodáváme do desítek automobilek nejenom v Evropě, ale do celého světa, takže podle odvolávek každý měsíc vidím, jak se to kde hýbe, jak se hýbe, jaký trh, který zákazník, kde byly záplavy, protože najednou se zrušují odvolávky, nebo kde se nám zasekla loď v Suezu, nebo kde prostě nejezdí vlaky přes Asii, aby se tam vozil součástky místo na lodích, takže to musíme lítat. Takže my vidíme ten pohyb jako takový. A rozhodně Evropa nemá důvod, proč by se tady mělo vyrábět víc aut než v Číně, prostě z hlediska lidnatosti. Ale myslím si, že technologicky jsme schopni to ještě ustát. To znamená, dokážeme být jako v některých řešeních lepší než kdokoliv jiný.
I v té jako revoluci, kdy to auto, hezky to tady řekl Ronny Plasser, když jsme se bavili o designu aut, a kdy říká, hele, to už je jenom jako iPhone na kolech, to už vlastně není to auto a jestli to půjde takhle dál, tak vlastně i v těch iPhonech na kolech je jako doženeme a ustojíme to?
Já tenhle příměr znám a ne, úplně ho mám rád, jo. Protože když si jako teďko jako dáváme otázník na to, zda si budeme nebo nebudeme kupovat čínský auta, tak si tady posledních 30 let kupujeme asijský textil nebo asijský sklo, tady jsme si to zrušili, prostě si to všechno vozíme zvenčí. Elektrifikace nebo soláry, všechny, co máme na střechách, jsou taky jako asijský nebo respektive čínský. A teďko jako řešíme ty auta. A mimo jiný iPhone se, jestli se neplatu, taky vyrábí.
Jo, jo.
Tam tež. Jo. Takže možná už nějaký ten vlak tímhle s tím směrem ujel a teď jsme si to prvé začali uvědomovat z mého pohledu. A co se týče toho hardwareu a softwaru, jasně, ten software v tom autě dneska už činí desítky procent. A nejen v tom autě, i v tom manufacturing procesu, prostě už toho železa jsme přešli víc dodat. A to je podle mě zase jako další rozměr, ale to bychom tady byli možná na další podcast. Z hlediska architektury auta, jestli už jste to měli, tak to bych s dovolením přeskočil. A čím víc toho softwaru tam budete mít, tak tím víc budete ovládaný nebo budete zranitelný. To je jedna věc. Druhá věc je jakoby ta kompetence toho manufacturingu výroby, která tady v Evropě je zatraceně dobrá. Jo, a na tom bychom to měli podle mě dál stavět.
Já už jsem mimo tu branži, takže mám ten manévrovací prostor, myslím, trošku větší, tak ho využiju a budu takový trošku ďáblův advokát. Já si myslím, že to ta Evropa taky ještě může zvládnout, byť ten vlak ujíždí, my stojíme na tom nádraží a ještě jsme se za ním ani nerozeběhli pořádně, ale myslím si, že se ještě rozeběhnout můžeme a naskočit na ně můžeme, ale to si asi necháme na druhou část toho podcastu. A teďka ten ďáblův advokát, jo, kde já to vidím trošku skeptičtějc. Za prvé, rozhodovací struktury těch evropských koncernů jsou jako neskutečné. Ty fakt nejsou rychlí, nejsou flexibilní, nejsou horizontální. Kdo si přečet knihu Muska, tak ví, co se na nás chystá a na čem vlastně on to postavil. A je to opravdu...
Prostě odbory tam nebudou, mimo jiné.
Hele, je to něco neskutečného. No. Opravdu musím říct, že to mi teda hodně otevřelo oči, protože já znám ten starý svět, ty rozhodovací procesy, dílku těch rozhodovacích procesů a tak dále. A když jsem díky němu, díky té knize a díky teďka už jako i kontaktům s lidma z té firmy mohl nahlídnout do té rychlosti, do té inovativnosti, do té odvahy, se kterou se rozhoduje v takových automobilkách, tak si myslím, že tohle je něco fakt strašně těžkého, protože to je jako ve veřejném prostoru, kdy, když je něco problém ve špatném zákoně, tak je to vlastně jednoduchý problém, protože zákon se dá změnit. Ale když je něco problém mentální, jo, problém v uvažování, v nějaký tradici toho, jak seš zvyklý pracovat a chovat se, tak to se odstraňuje hrozně dlouho. Takže to je první věc. Druhá věc, ty auta jsou fakt software. Já už vůbec neřeším, jestli mi někdo vyrobí něco, co bude dobře jezdit, nebude to vrzat a tak dále. To je přece úplný standard. Já chci, aby ten software prostě opravdu fungoval tak, že to nebude mít jediný problém. Že nebudu muset kvůli updateu nikam, jo, ani ke svému dealerovi 5 metrů od baráku. Já chci, aby se mi to auto neustále zlepšovalo, abych já si koupil něco, co za 5 let bude lepší, protože mi vzduchem přijde několik updateů, kterými z toho udělají lepší auto. Podívejte se na Teslu Long Range, kterou softwarem teď zlepšili, takže má lepší dojezd zase. Jo. Takže to auto nestrácí vlastně na hodnotě, paradoxně v nějakém časovém úseku stoupá na té hodnotě. A Evropani tohle neumějí. Podívejte se na ty koncerny, jak zápasejí se softwarem, s vývojem softwaru. Založí si na to vlastní firmu, naberou tisíce lidí, zjistí za pár let, že to nefunguje, začnou to dělat znova, vyhodí management, zkoušej novej. To je teda velká paralýza. A poslední věc, kterou možná považuji za vůbec nejdůležitější, je, že se těm Číňanům podařilo vytvořit určitý ekosystém, celý ekosystém, který pomáhá prodeji a vývoji toho finálního produktu. To znamená, to není jenom to auto, to jsou ty baterky, to je vývoj v oblasti a výzkum v oblasti umělé inteligence, to je využívání dat, který potom používáš v tom finálním produktu a tak dále. To je zajištění surovin pro výrobu elektromobilů. Jestli si myslím, že Evropa někde udělala fatální chybu, tak je to, že napsala krásnou strategii, jak budeme přecházet k čistý mobilitě a dekarbonizovat evropský průmysl a v mašličkách ji schválila, ale nezajistila si proto ty nezbytné parametry. Číňani neříkali o žádných strategiích, desítky let dopředu v podstatě už začali si zajišťovat ty nezbytné podmínky pro to, aby elektromobilita mohla fungovat, to znamená vlastní zdroje, zajistili si zdroje po světě. připravili si ekosystém, vypiplali si domácí šampiony a pak řekli, to je naše strategie, jdeme do toho a začali expandovat do světa. Úplně obráceně. Tak těchto věcí já se bojím.
S tím nemůžu nesouhlasit, no, potvrzuju. Já si pamatuju, já jsem 3,5 roku řídil fabriku na Filipínách, v Manile, a měli jsme centrálu v Šangaji, byli jsme tam ve 2012 při době vyvírání fabriky, a což je dneska 10+ let. A tou dobou už jako ty Číňani jeli vzhůru, ale ještě tou dobu by si nikdo čínský auto tady v Evropě nekoupil před těma 10 lety. Ale z hlediska manufacturingu už to měli. Zlepšovali se dramaticky v kvalitě, protože detail zpracování a podobně, ale ten background, to, co tady zmiňoval Radek, ten je jasný. To znamená zajištění zdrojů v Jižní Americe, v Africe, jeho východní Asie, prostě surovinová základna, tohle to všechno si ošefovali.
Já jsem byl, myslím, že v roce 2015 v Pekingu na autosalonu. A jel jsem tam s tím, že tam budou ty evropské kopie, jo? Takový ty auta, co vypadají stejně jako ty evropské a mají nějaký divný čínský značky. Byli tam, ten autosalon je teda obrovský, jo? Ten je jako fakt gigantický, ale a to jsem byl na všech těch velkých světových, které jsou. A tam skoro žádný nebyly ty kopie v roce 2015. A já říkám, kde jsou? Jako, a oni říkají, no to už ale jako nejsou. Ale byly tam auta, který jsem v životě neviděl. Jo? Ale nebyly tehdy ještě většina z nich, byly tam pár elektrických, ale většina z nich ne. A já jsem si říkal, bacha, jako to se může stát, že jenom mi přesunou do té Evropy. Což přesto, že vidíme nějaký nástup, podle mě ještě není rozhodnutý o tom, a to je ta moje další otázka, když do toho skočím Tomášu, jestli jako už je rozhodnuto, že ta Čína to tady zválcuje. Jestli to už jako je hotový. Protože my vidíme, když se podíváš na ten trh, když se podíváme na ten evropský trh z vrtulníku, tak vidíme, ty velký čínský značky jsou v Německu. Jo? NIO, BYD, chce teda postavit fabriku v Maďarsku, a ještě další, Lynx a tyhle ty věci. Ale ve zbytku nejsou. Jo? V Česku je vlastně MG. Je tady, já nevím, jak se jmenuje, takový to, co tam je u Superchargeru
Tesly. Ten, co má u Tesly, je Superchargeru, svůj showroom.
Dongfeng. Dongfeng. Nechytilo se to, nevidíš to tady. Jo. Tak už je to rozhodnutý tohle.
Ale já nevím, jestli český trh je úplně relevantní. Jo,
jasně, ale tak
my nejsme úplně lakmusový. Ale tak Evropa 10-12 milionů aut z hlediska trhu, my jsme tady v řádově jednotkách stovek tisíc. Možná bych vzal jako lakmusový papírek to zmiňovaný, ale nemám to rád, takže rovnou předjdu takhle Norsko. Neuvidím a neuvěřím, jo? Takže jsem tam v loni zajel, skutečně čerpací stanice z jedné strany 4 stojany na jako fosil, z druhé strany 4 obrovský chargery, jako 200 plus kilowatt na elektriku. A každý třetí auto, který jelo proti mě v loni, tak jsem nepoznával, protože prostě to už nebylo evropská značka jako taková. Tohle se podle mě tady nestane, protože tady je jako docela velká tradice. Myslím, teď Česká republika k tomu příklonu, k těm našim značkám, jakkoliv podle mě jako v finále bude ten účet bude podepisovat zákazník v tom smyslu, co si koupí. Protože prostě on nedá 1+ milionu versus 750 tisíc za nějaký auto, prostě 300-400 tisíc navrch nedá. Stejně tak, jako to nedal 120 Kč za tričko, koupil si ho za 80. A to se prostě v tuto chvíli stalo. A já jsem na to téma mluvil přesně před rokem a nemám dojem, že bychom cokoliv udělali. Jo, bavíme se o tom, zdali to zdanit, nezdanit, v tom moment dojde k tomu, že nám nedají baterky a tak dále. Takže jsme jako dostali jsme se sami do sebe do pasti a možná by bylo jako dobrý se soustředit na to, co nám jde a co nám nejde, prostě už se asi nechat dělat někde jinde.
A není to... Tak já jenom dám tu svůj vsuvku a pokud můžem to... ale nejsme... Že já, když vidím a budu a zmíním podcast, který jsme měli několik dílů vlastně po Radkovi s Márošem Ševčovičem, viceprezidentem Evropské komise, který vlastně říkal, když jsme se ho ptali, hele, není to jako, nejsme v nějaký jako opravdu složitý situaci, říkal, ne, my to máme skvěle vymyšlený, my teď vypíšeme obrovský...
Bateriová aliance.
My teď vypíšeme do obrovský dotační program pro ty velký výrobce na ty baterie. Já jsem říkal, takže tam někde ten moloch úřednický začne produkovat vlastně dotační programy, podmínky a tak dále. A teď to pustí do těch všech ostatních molochů, těch mega giga korporátů, kde teď to a je jako výsledkem, kdy všichni očekáme, že tady nastane nějaká brutální inovace toho systému, tak to si myslím, že vlastně není. A za druhý, ten pohled do toho předu. Vy jste skvěle tady vylíčil to, jak oni systematicky si vlastně postavili tu pyramidu od té, řekněme, surovinové základny, kde prostě někde v tom Kongu už tam ovládají tu těžbu těch vzácných minerálů. A vlastně jako celý ten pás té výroby až teďka už mají i to know-how a i ty hezký značky. No a ta Evropa prostě v roce 23, na tom příkladu, který říkám, vlastně pořád je v mentalitě, pro nás je strašně důležitá ta transformace, ten Green Deal. I když to bude za cenu, že budeme posílat 4,5 tisíce euro na to auto někam do Pekingu, aby to tam všechno jako dobře udělali, aby my jsme tady byli ty bezemisní. Jako mě z toho fakt pořád plyne, vlastně já tam nevidím tu remízu, já tam vidím jako pořád žití v nějakém obláčku, který jako je, ten vlak už je úplně jinde a my už tam jenom posíláme jako peníze.
Chtěl jsem reagovat na Michala, ale začnu Tomášem teda. Tak jak jste se za ty 4 roky posunuli vy, tak jsem se posunul i já a v mém případě z té národní úrovně, to znamená ze Svazu průmyslu na úroveň Business Europe, kde vlastně zastupujeme s kolegy a kolegyněmi z prezidia asi zhruba 9 milionů evropských firm vůči Evropské komisi, radě a parlamentu. A kdyby ses mě zeptal, co je ta hlavní zkušenost z těch několika let, co tam takhle zasedáme a snažíme se donutit legislativu i exekutivu v Evropě, aby naši konkurenceschopnost neoslabovala, naopak ji posilovala, tak to vlastně řekl za mě. Já mám čím dál tím větší pocit, že se Evropa snaží svoji konkurenceschopnost posilovat dvěma způsoby. Jednu si zmínil, to jsou dotace, a druhou zmíním já, a to je regulace. A ono opravdu,
regulační velmoc.
Ten vtip, kterýmu jsme se před pár lety smáli, se začíná stávat realitou. A ten vtip je, že se něco v Americe vymyslí, v Číně se to vyrobí a v Evropě se to zreguluje. Takže tak to opravdu je a tohle se musíme zbavit, protože chceš-li vytvořit nějaký ekosystém, který bude produkovat skvělou umělou inteligenci, skvělé bateriové systémy, tak to neuděláš dotacema. Je to přílivem kapitálu, to znamená funkčním kapitálovým trhem. Podívejte se, co dokázal americký kapitálový trh. Já jsem si nikdy nedokázal představit, že soukromé peníze nás dostanou na Mars. To je prostě neuvěřitelný, jo? co dokáže síla těch soukromých peněz. Když ten kapitálový trh, tak jak o tom skvěle mluví Ondřej Tomek a vy jste ho tady měli a je to opravdu podcast, který je potřeba si poslechnout. Jo? Je potřeba mít opravdu kvalitní spolupráci celého toho výzkumného sektoru, to znamená skvělých univerzit a špičkových firem. Na tom stojí Spojené státy. Tohle dokázala Velká Británie tím cambridgeským zázrakem. Tohle ta Čína umí líp než Evropa, což je teda úplně šílený. Jo. Takže tohle jsou ty věci, které nás můžou dostat dopředu. Já doufám, že si to uvědomíme, že s tím budeme něco dělat, protože ten potenciál furt máme, ale dotacema a regulacema to fakt nepůjde. A teďka k té Michalově otázce. Já jsem si taky dělal přípravu, abyš už jsem tady po tolikátý, tak to mělo nějakou přidanou hodnotu a neopakoval jsem tady to, co tady zaznělo před 4 lety, byť teda nám to vyšlo. A kromě jiných čísel, které tady mám připravený, jsem si našel jedno, které mě velmi zaujalo, a to je průměrná cena elektromobilu v Číně versus průměrná cena elektromobilu v Evropě. Čína 770 tisíc korun, Evropa 1 300 000. Jo, to je prostě téměř všeříkající. A můžeme se bavit o tom, čím to je, jestli je to nějaká nedovolená státní podpora, což si myslím, že tak může být. Dobře, že se na to Evropa podívá, ale neschovávejme se a nesněme o tom, že to je jenom nedovolená státní podpora. Je to prostě efektivita té výroby, jsou to ty ekosystémy, které mají připravené, jsou to ty suroviny, je to ten Elon Musk a tak dále. Jo, takže tohle se na nás chystá. A když si říkal, je to prohraný prostě, co nás čeká, zaplavějí nás tady, tak já si myslím, že to rozhodnutí určitě není. A to z několika důvodů. A je tam opravdu několik proměnných, který o tom rozhodnou a dokážou to změnit oběma směry. Za prvé jsou to ty dovozní cla. Nenáhodou je pro ně, pro Číňany, Evropa tolik atraktivní z pohledu vývozu, protože ty cla tady máme mnohem nižší než Spojené státy. Evropa kolem 10%, tuším, Evropa přes 20%. Jo. Takže tohle bude hrát roli. Nicméně je tam další věc a to je výroba na evropském území. Jo. Číňani velmi dobře vědí, že i těch 10% je nepříjemných, může se to zvedat, kdyby Evropská komise se teda pochlapila, nebo Evropská unie, a na základě nedovolené podpory, kterou doufám teda jasně doloží a vysvětlí, by třeba zaváděla nějaké protekcionářské opatření, tak oni to můžou obejít tím, že začnou vyrábět v Evropě. Jo. A vyrábět efektivnějc, rychlejc a tak dále, tak to je další věc. No a třetí, která přichází do hry, a to je ta velká neznámá, to je prostě zopakování toho rusko-ukrajinského scénáře, v čínském případě Čína-Tajvan, a vlastně možnost dekaplingu mezi Západem, schválně říkám ne EU a Čínou, protože EU bude tutově lavírovat vzhledem k té neuvěřitelné závislosti na Číně téměř v čemkoliv, ale nakonec si stejně myslím, že se přidá k tomu Západu, kdyby k tomu došlo. To znamená dekapling mezi Západem a Čínou, pakliže by Číňani zaútočili na Tajvan. A to by změnilo úplně všechno. Úplně všechno.
No, to není moc optimistický. Já jenom doplním jednu věc, pane Rosůlku, než vás nechám reagovat. Ty jsi to zmínil. Ona je to Čína, ale když už tady padla kniha životopis Ilona Muska, tak tam je dobře popsaný, jak přemýšlí nad, když buduje tu první továrnu ve Fremontu, kdy se snaží jako rozlousknout tu složitost té výroby, o které vy jste mluvil, kterou my umíme. Tady umíme tu pásovou výrobu a všechno to navázat. Tak ono tomu ale přemýšlí trochu jinak. Že se snaží vlastně všechno naspat do té jedné fabriky, vyrobit si tam tu baterku nebo ji vzít někde. On to míchá, jako jo, ale snaží se to všechno soustředit, pracuje jinak s těma čipama, jo, chystá si ty věci pro sebe, zajišťuje si jiné dodávky, navrhuje si a tak dále. Výsledkem je, podle mě, je marže té Tesly, kde se říká, že to je kolem 20%. Já jsem se díval, kolik jsou teda marže u těch evropských automobilek. Vy mě můžete opravit, nebo to můžete ujít. Říkám, co jsem se jako dočet. Jo? Tak Tesla 20%, u Volkswagenu se byla nějaký 1% něco, Škodovka byla kolem 5. A to mě jsem si říkal vlastně, jestli to není ono.
Já jsem dostal jednu otázku při covidu, jestli jako, když zavřeme tady průmysl, což byl nápad některých politiků při tom covidu, tak jestli jako to nebo jde pryč, protože prostě konkurenceschopnost. Tak to možná vrátil o krok zpátky. Auto je extrémně sofistikovaná věc, kterou si dneska může dovolit téměř každý. Je to nejsložitější mechanismus, který se jako kupujete. Příměr jako počítači na kolech sedí podle mě, z hlediska toho, kam se to posunulo. Zná kombinace nějakého hardwareu, včetně softwaru a vlastně toho celého environmentu kolem toho. A možná se ale vrátím o 100 let zpátky v tom vašem dotazu, protože je přesný. My jsme se, podle mě, ten Musk dělá něco, co dělal před 100 lety Ford.
Přesně. Protože... A on to říká vlastně.
Já jsem nečetl tu knihu teda, zase chyba. Jako, musím se připravit. Protože prostě Ford po Michiganském jezeru přivážel prostě do fabriky rudu a na druhé straně vypadlo téčko. Jo, a mimo jiný obaly, ve kterých mohl dodavatelé, pár dodavatelů jednotek vozili díly, tak potom ještě používal jako podlahu toho auta. A co se stalo během těch dalších let, vlastně ještě nedávno relativně, tak automobilka má 4 výrobní kroky, zjednodušeně řečeno, vylisuje to, svaří to, nalakuje to, smontuje to. A vlastně ty díly, které jdou do té montáže, jsou de facto naše díly, protože to jsou týr jedničky a za námi jsou zase týr dvojky a podobně. A teď jde o to, že v tom celém řetězci je obrovské množství know-how, technologie a vlastně přidané hodnoty, která se ale jakoby rozštěpuje do jisté míry. A ten Musk si dělá tuhle vertikální integraci, kterou mimo jiný děláme taky. To znamená nejenom, že to děláme tu finální jako assembly, ale děláme i vlastně tu výrobu těch subkomponent dílů. Tak to je podle mě jako to, kam se to může, nebo kam by se to spíš mělo směřovat, jo, v tomhle smyslu. A si půjčím to, co jste říkal o tom, že existuje nějaká bateriová, ale já se vůbec nevím. A při covidu...
Teda existovala ještě nedávno.
Já nevím, možná už neexistuje.
Bylo to asi 500 milionů euro, si patu, bylo to...
Ne,
dost...
miliard.
No možná miliard.
Ale mě to, ne, ale miliard. Co, proto jsem se pousmál, ale vysvětlím, jo. Mě to připomnělo Chip Act. Při covidu prostě to bylo zavřená Šanghaj. My jsme nevěděli, jak to dostat sem, všechny ty díly, co jsme potřebovali, byly to úplně jako super stresový situace a řekli jsme si in the region for the region, budeme si to dělat tady na bar, jako vedle, jako v rámci třeba našich výrobkových skupin to děláme, to znamená to, co děláme v Číně, děláme pro Čínu, to, co děláme v Evropě, si táme teď do Evropy, aby jsme to měli prostě tady blízko a nebyli závislí na všem možném. Ale o Chip Actu, tam jako kdyby Německo čekalo teď s těma fabrikama v Sasku, v Drážďanech na to, až bude Chip Act, tak nic neudělají. A podle mě je absolutně jakoby správně nečekat na to, že ono se ve finále podle mě nic spíš nestane, než se všichni domluví. A ty firmy musí jednat sami o sobě. A my třeba tohle to děláme tady v Rožnově, on se mi a my s nima máme strategický kontrakt, prostě, protože víme, že na dalších 10 let do té elektromobility budeme potřebovat vlastně všechny ty součástky a MOSFETy. A proto jsme s nimi udělali tuhle smlouvu.
Jenom, když už jsme teda otevřeli Oncemi, Radek by to mohl vědět, tam se chystá rozšíření té výroby za úplně nesmysl, nějakých pár desítek miliard. Jsou to americké peníze, to americká firma.
Jsou to i naše peníze.
I naše peníze.
No, naše, myslím, naše firma.
Vaše peníze. Bude to?
Určitě to bude, ale záleží na tom zase, v jakém rozsahu. To znamená, jde o to, a o čem jsme se bavili, mít ten řetězec celý. To znamená, ideální by bylo, aby se ten frontend nebo ta první část té výroby dělala taky tady, jako v Rožnově. To se bude dělat v Americe. Jo. Aby ten backend potom byl taky tady. Jo. To bych si hrozně přál, kdyby to takhle dopadlo. Ale musí nejpříměr polovodiče, nebo to se vlastně prorýsovalo perfektně při tom covidu, jak se zavřely ty fabriky, tak bylo vidět, kde se dělá jaká část. A tyhle ty součástky není problém odlítat po světě. To znamená, vy děláte kus výroby na Tajvanu, potom to převezete na Filipíny do Bagia, tam je zemětřesení třeba, nebo se stane něco v Japonsku a v ten moment přesně se vám prorýsuje, jak ten logistický řetězec je složitý. Ideální je v úzovkách to mít na jednom místě, pakliže vám to ta technologie a míra zhromadění dovoluje.
Ještě zůstanu ještě tam. Co je potřeba? To je totiž hezký příklad, má prostě ty čipy, hodně se tady o nich mluvilo, když se otevřela, nebo chystá otevření fabriky v Drážďanech, další tý tchajvanský největší firmy na světě, která vyrábí čipy, tak to Onsemi, na to se hodně zapomíná, že v Rožnově je jako super výroba. A co je potřeba pro to, aby se to stalo? Aby opravdu to dopadlo tak, že se to rozšíří, ta výroba. A to je obrovský projekt. Jo? Je škoda, že na něj není trošku víc upřená pozornost. Co je potřeba pro to, aby se to stalo?
Teď zase, kolik máme času na to, jak se tvoří strategické investice.
Máme čas, tady máme spousta času.
Já tak, co se stalo pro to, aby Škodovka před 30 lety šla do rukou Volkswagenu? Jo? To se nestane samo. To prostě musí být jako...
Musí být politická vůle.
Ne politická, jak tam svážel na politiky, byli tam schopní lidi, kteří prostě se za to zasloužili. Jo. To souvisí, a to není jenom Škodovka, tam jako vyjmenovali bychom spoustu příkladů, jako Siemens přišel sem třeba do České republiky, nebo Bosch, nebo třeba jiné firmy. To znamená, tam musí být jakoby prostředí, který se vytvoří, a samozřejmě vůle a nějaká chuť a energie lidí, kteří tomu prostě dají tu šťávu, tak aby se to pohnulo. A to se přesně tam stalo. A to se podle mě jako u nás spíš neděje, než děje. Jo? To znamená, tady to on se mi je zářený příklad, ale proč tady nemáme Teslu? Jo? Nebo proč tady nemáme Kattl, který staví teď v Maďarsku? Proč tady nemůžeme mít třeba Volvo, jako Volvo je čínská automobilka mimo jiný, to jo? Jako je na Slovensku? Nebo proč nemáme LG, který bude ve Vroclavě? Prostě nemáme tady téměř nic z toho, co se v tuhle chvíli na trh řítí. Respektive už to tady v tuhle chvíli je. Zaplať pánbu za Onsemi a možná my jsme to ještě úplně nepustili, ale stavíme další fabriku tady pro nás nebo u nás v Hrušově, ale zatím jsme, jak jsem říkal, ještě jsme to nepustili úplně ven v tuhle chvíli. A už tam stojí sloupy a tak dále, příští rok budeme vyrábět.
To znamená, jako Evropa je, minulé tady Michal prohlásil, že Evropa je kontinent v úpadku.
Já jsem potvrzoval tvoje slova.
Přesně tak. Ale je Česko ještě jako na větším konci?
No, já jsem o tom přesvědčený.
Jo, že my jako propadáme tím sítem, že tady koukáme, ano? Říkáme, no tak to ta Evropa teda jako nic moc, ale vlastně, když ano? Se podíváme sem k nám, tak tady svedeme, tak tady masivně podpoříme Tajvan, ale Tajvan si pak udělá elektrárnu asi 60 km od hranic, nebo kde to je. Do toho svedeme obrovský boj o továrnu na baterie Plzně, která nebude. A vlastně jako se ukazuje, že se to děje všechno kolem nás. Toho naše srdce Evropy.
Kdyby to někdo nepochopil, tak ten Kattl, o kterém byla řeč, maďarský výrobce baterek, který máme my, ty ne, podle mě, Radku, ale my v našich Teslách máme tu Kattl baterku, protože máme ty čínský stroje. To je zajímavý, totiž, a narážím na ten Kattl, protože to je BYD, taky řekl, že postaví fabriku v Maďarsku. Maďarsko je jako obydlená zatáčka v podstatě, tam není nic, jo? Má horší polohu, horší v podstatě stejně blbou infrastrukturu, nemá žádný velký nerostný bohatství. Jako...
Energetický mix má hodně podobný nám třeba.
Jo, přesně tak. Jakože vlastně, víš?
No já opravdu souhlasím s tím, že to je tak, že Evropa ztrácí konkurenceschopnost v globálním měřítku, speciálně vůči tedy Číně a Spojeným státům. A Česká republika ztrácí konkurenceschopnost vůči ostatním zemím v rámci Evropské unie. A to bohužel nejenom vůči těm nejvyspělejším západoevropským ekonomikám, ale v mnoha ohledech vůči našim sousedům, kteří se nám jinak v posledních 30 letech dívali na záda. Mám tím samozřejmě na mysli Polsko především. V takových ohledech, jako je výstavba dopravní infrastruktury v posledních letech, síla kapitálového trhu, které jsme se před chvílí řekli, že je velmi důležitá pro rozvoj národní ekonomiky, v přílivu zahraniční pracovní síly na domácí trh práce a podobných věcech. Takže já s touhle tezí bohužel souhlasím. A když jste se ptali, proč se nám všechny tyhle investice vyhýbají, tak vzhledem k tomu, že my jsme opravdu jako velmi blízko u vyjednávání těch investic, včetně oncemi, tak si myslím, že ta odpověď je poměrně jednoduchá. A kdybych měl udělat nějaký žebříček jako top 5 handicapů České republiky, tak by byly následující. Za prvé cena energií, obrovský problém. Pro mě jeden z vůbec největších problémů české ekonomiky. My jsme nejprůmyslovější ekonomika v Evropě. To znamená, těch vysoce energeticky náročných firm máme obrovské množství. A to, že tady máme cenu energie, která proti Spojeným státům je mnohonásobně vyšší, je ale bohužel také výrazně vyšší proti některým evropskou unijním státům, jako je třeba Španělsko a Portugalsko, je prostě jeden z těch důvodů, proč když se Volkswagen rozhodne nepostavit gigafactory a neoznámit její výstavbu v České republice, tak mezi těmi třemi destinacemi, kromě Německa, což je jasná věc, domácí země, Severní Ameriky, tak je to Španělsko. A to, co my teďka vidíme, a nemluví se o tom, protože ty firmy o tom nechtějí veřejně hovořit, je to, že tak, jak naše struktura je vlastně ekonomikou vlastněnou zahraničním kapitálem do značné míry, to znamená, že mnoho firm je tady vlastně v pozici dcer zahraničních matek a zahraniční koncerny fungují v rámci takzvaných koncernových lik, to znamená, že ta matka sleduje, jak se té které dceři daří. A vždycky, když svítíte zeleně v té koncernové lize, tak je to v pořádku a do vás ta matka investuje, protože tam se jí daří, tam se ty peníze vrací. No a my jsme před několika lety začali vypadávat z těch koncernových lig v oblasti nákladů práce. Začali jsme svítit červeně, ale to se ještě nějak tolerovalo. Teď už ale začínají ty české dcery svítit červeně i v oblasti cen energií a to už se přestává tolerovat. To znamená, nám říkají manažeři těch dcer, že začínají ztrácet investice od těch matek. A ty putují do jiných zemí, ať už jsou to Spojené státy, kvůli Inflation Reduction Act, protože Amerika je jediná, která našla odpověď na to, co se valí z Číny. A nejenom, že vymyslela skvělou strategii, ale je schopná ji rychle exekuovat, na rozdíl od Evropy. Ale kvůli tomu, že ceny energií jsou také rozdílné i v rámci Evropy, tak ty investice jdou někam jinam i v rámci Evropy. To je první problém. Druhý problém je totálně vyprázdněný trh práce. Takže když my hovoříme s těmi investory, tak oni říkají, pane Špicere, my to tady milujeme. My bychom tady hrozně rádi buď to investovali nové peníze, nebo tady nechávali ty stávající. To znamená, je to cesta, jak tady udržet ty stovky miliard korun, které každý rok odsud odtékají v rámci té odtokové ekonomiky na dividendách těm matkám. Ty zahraniční investoři je nechtějí posílat zpátky do matky. Oni hledají ty investiční příležitosti po celém světě. To musíte potvrdit, Lukáši, že tam matka chce investovat, tam, kde jsou lidi, tam, kde je know-how, prostě, tam, kde jsou kapacity výdomní. Ale my neděláme dost pro to, aby jsme tady ty peníze udrželi. To znamená, oni nám říkají, my bychom vám sem klidně po té výrobě, kterou tady máme 20 let a opravdu to tady máme hrozně rádi, rádi tady u vás postavili technologické centrum, ale my těch 300 vývojářů tady buď to neseženeme, nebo nám to bude trvat prostě tak dlouho, že to není možné. Takže lidské zdroje. Třetí problém, povolovací procesy, nekonečně dlouhé. Prostě postavit tady chlívek trvá přes 2 roky, 3 roky, a to nemluvím o tom, když potřebujete protnout někde prostě nějakou cestu a vykupovat pozemky a tak dále, takže oni to tady prostě nechtí stavět, protože to trvá příliš dlouho. A poslední věc, a taková vlastně jemná, ale já jsem si uvědomil, těžko definovatelná, že je strašně důležitá, je vlastně atmosféra v té zemi a přístup k těm novým trendům a technologiím. My jsme vlastně strašně skeptická země a investoři chtějí pochopení pro ty nové trendy, oni chtějí od té minimálně politické elity nějaké potvrzení, že když budou investovat do oblasti elektromobility, tak si o tom general public, veřejnost a politici nemyslí, že to je slepá ulička, nesmysl, že to stejně nakonec skončí a tak dále. A tím zakončím toho tvého Orbána. Víš, jaká vlastně byla jeho reakce? Já nesnáším elektromobilitu. Myslím, že je to úplný nesmysl, ale pravděpodobně to vypadá, že to teda asi bude. Já to nezastavím. A protože to nezastavím, tak na tom chci aspoň pořádně vydělat. Jo? Parafrázuji jedno z jeho posledních vyjádření. Jo? A to ten investor chce, prostě pochopení toho politika, že to asi nezastaví. Tak dobře, když už to nezastavím, tak na tom aspoň sakra budu chtít vydělat. A on proto dělá hodně. Hmm.
Děkujeme, že jste doposlouchali Insider až sem. Pokud chcete slyšet i zbytek podcastu, tak můžete učinit za drobný poplatek na platformách Patreon, Hero Hero, anebo také Gazetisto. My jsme v tom rozhovoru pokračovali s Radkem Špicarem i s Lukášem Rosulkem. Hrozně nás to bavilo. O čem jsme se ještě bavili, Tomáš?
Hodně do detailů jsme rozebírali to, jestli je Evropa ready na tu technologickou revoluci v automobilovém průmyslu, která právě probíhá. Viděli jsme to na příkladu Elona Muskeho návštěvy Gigafactory. Probírali jsme vlastně ty jednotlivé aspekty toho, co se děje a jak na to ty velké naše koncerny automobilové v Evropě jsou připravený a jestli mají šanci uspět. Probírali jsme regulace, které svazují Evropu a primárně automobilový průmysl. Hodně jsme se věnovali individuálním značkám, probrali jsme hodně aut.
Která je nejlíp připravená.
Samozřejmě hrozba Číny, import levných elektromobilů. Je toho spousta, tak nás podpořte a přijďte do naší komunity Insiderů na Patreonu nebo na Hero Hero. Díky.
Tak děkujeme, mějte se pěkně.